Учора у другой палові дня прайшло апошняе пасяджэнне ў рамках надзвычайнага кансісторыя, на якім былі заслуханы выступленні кардыналаў, што датычылі шырокага кола пытанняў пра сям'ю, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Усяго на асамблеі выступілі 69 кардыналаў. Сустрэча прайшла ў станоўчай атмасферы. Усе прысутныя выказалі сваю задаволенасць змястоўнасцю і глыбінёй выступленняў, адзначыў кіраўнік залы друку святога пасаду. Пантыфік выступіў на кансісторыі з кароткім заключным словам, падзякаваўшы ўсім удзельнікам і выказаўшы перакананне, што пан будзе падтрымліваць касцёл у яго намаганнях і пошуках на шляху Евангелля сям'і. Важным крокам у гэтым працэсе стаў кансісторый, які папярэднічаў сёлетняму сіноду біскупаў. Папа Францішак запрасіў кардыналаў маліцца ў гэтай інтэнцыі і за яго.